Jôba toko fahavalo amby telopolo. Jehovah manadina ny Jôba imasoimaso. Ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an'i Jôba ka nanao hoe: iza moa izato manao izay hamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana, misikina ary tahaka ny lehilahy? Fa anadina anao aho, kavalio. Taizary anao fony aho nanorina ny tany, ambarao raha hainao. Iza ary no nandidy izay ho refiny raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona no nanorenana ny vodiandriny? Ary iza no nametraka ny vato fehizoriny raha niara-ny hira ny kintany maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra? Ary iza no nanao varavarana misakana ny ranomasina raha nibosesika nivoaka avy tany amboka izy? Raha nanao ny rahonao fitafiny aho ary ny aisipito hofoniny, ary nandidy ny ofetrany sady nanisy idy sy varavarana ka nanao hoe: atreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoaka ny onjanao? Atr'izay ny ainanao moa mba efa nandidy ny maraina va ianao? Efa notoroanao ny fitoerany va ny fipoakandro? Mba ho raisiny ny sisiny tany ka hakopakopa ny hiala ny ratsy fanahy, ary iova tahaka ny tany manga tomboinkase ny endriny, ka iseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny, ary hosakanana ny fahazavan'ny ratsy fanahy ka ho tapaka ny sandrina ingaina? Moa efa niditra trany amin'ny loharany ranomasina va ianao, ary efa nandehandeha tany amin'ny fanambanin'ny lalina? Moa efa nahariary taminao va ny vavadin'ny fahafatesana, ary efa hitanao va ny vavadin'ny aliky ny fahafatesana? Moa efa voadinikao ny hatrany amin'ny fahalalin'ny tany? Ambarao ary raha fantatrao izany rehetra izany. Aizary no lalana ho any amin'ny fonenany mazava, ary aiza no fitoerany maizina? Mba hitondranao izany ho amin'ny farany alehany, ary ho fantatrao ny lalana ho any an-tranony. Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka ianao tamin'izay, ary maro ny isan'ny andronao. Moa efa niditra tany amin'ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra izay voatahiriky ho amin'ny andro fahoriana, dia ny andro misy ady sy tafika? Aiza moa no lalana izarazarana ny mazava sy ielezany rivotra avy any antsinanana ho ety ambonin'ny tany? Iza moa no niady lalan-drano ho any ranonorana mirotsaka be sy lalan-kale ho any helatry ny kotrokorana? Handatsaka ranonorana ambonin'ny tany izay tsy hitoeran'olona, dia any amin'ny efitra tsy misy mponina mba hahavonto ny efitra sy ny tany foana, ary hampitsimoka ny ahitra vao mitsiry. Manandray va ny ranonorana? Ary iza kosa no miteraka ny ranonando? Kibon'iza moa no niavian'ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy amin'ny lanitra iza no niteraka azy? Tonga mafy toy ny vato ny rano, ary mitambatra ny fanambonin'ny lalina. Mahavona ny kofehiny ikiotikely miadilaona va ianao, ary mahava ny telo no horefy? Mahavoaka ny mazarota amin'ny fotoanany va ianao, ary mahatonga ny bera mba amin'ny zanany va ianao? Fantatrao va ny lalàna ny lanitra, ary manendry ny fanapahany reny ny tany va ianao? Mahasandratra ny feonao ho amin'ny rahona matevina va ianao mba hanafitra anao ny rano mandrika? Mahay mandefa ny elatra va ianao, ka ho avy ireo ilaza aminao hoe: indreto zahay? Iza moa no nanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena, ary irery miseho iry an-danitra ho fampisehona ny fahalalana? Iza moa no manam-pahendrena mahaisa ny raopotsy manify, ary iza ny mahatankina ny fitoeran'ny ranony lanitra hitambara ny vovoka ho dilatra sy hivonganany ho banga? Jehovah manam-pirofo fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Mahay mizaha toa ho an'ny liom-bava va ianao, sy mahafaka ny fahalianan'ny liona tanora raha mamitsaka ao amin'ny fitoerana izy ary manotrika ao amin'ny kirihitr'ala? Iza moa ny manome anina ny goaika raha mitaraina amin'Andriamanitra ny zanany ka mirenireny tsy mahita anina?